Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Cilj predsjednika Crvene zvezde Dragana Džajića i novog rukovodstva Crveno-Belih je titula u Srbiji i učešće u Evrokupovima. Danas na programu četvrtfinalne utakmice odbojkaškog kupa Srbije u obe konkurencije. Igokea doživjela treći poraz u košarkaškoj ABA ligi, sledi desetnodnevna pauza. Teniski savez Srbije predstavio monografiju Tenis bez granica, a nagrade za životno delo dobili Jelena Genčić, Radmilo Armenulić i Nikola Šper. Rukometaši se pripremaju za svetsko prvenstvo u Španiji. Vučković se oporavlja, a učešće Rnića i Manojlovića neizvesno. To su najznačajnije teme kojima ćemo se baviti do 16 časova u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Najpre fudbal. Predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić održao je danas konferenciju za novinare i predstavnicima medija, govorio o planovima crveno-belih.
Zvezda u ovom trenutku nema nekih para da bi sad mogla da napravi tim ili da pravi tim neki koji ja recimo bi želeo. Nisam za to da dovedem nekog igrača i da dođe neki igrač u Zvezdu na osnovu video kasete. Imam ljude u koje imam poverenje, bar imao sam. Sad moram praviti neki novi tim sa tim ljudima, sa onim ljudima u koje ja verujem. Problem Crvene zvezde nije u tome da dovede nekog igrača. Ja ne gledam Zvezdu samo lokalno, da će biti ispred Partizana ili to. Moj zadatak će biti u ovih narednih 5 godina. Mora se imati jedna strategija, mora se imati jedan plan. Ja Crvenu zvezdu vidim kroz to da bude prvak države i da igra u Evropi.
O ulozi Zorana Stojadinovića, sportskog direktora.
On će imati jako važnu ulogu, jako važan zadatak. On je zato uostavno i postavljen. Imaće saradnju naročito sa stručnim štabom dole. Ja mu uvek stojim na raspolaganju. Uvek će od mene dobijati savete. Uvek ću iznositi svoje mišljenje. Nekad je sportski sektor u pitanju, nego i sve druge stvari kad su u pitanju. Ali od njega očekujem, zaista očekujem puno. Zaista očekujem puno. I znate šta, vidio sam ja tu atmosferu kad je on u pitanju, da li on treba ili ne treba, da li ima licenciju ili nema. On je sve regulisano. Da nije sve regulisano pravno, on ne bi bio sportski direktor. Znači, vi znate o čemu se radi, licenca, sve je to provereno u Fudbalskom savezu, za sve to postoje argumenti i dokazi da apsolutno može da obavlja tu funkciju i sa tom pozicijom i startom. Inače, ne bi došli u situaciju da ga angažujemo, da nije tako. I on treba da sarađuje sa Jankovićem, mislim da je tu od nekih malih nesporazuma ili malo većih ili mnogo velikih, uzmite kako god hoćete to, oni su sad našli jedan zajednički jezik i mislim da oni apsolutno mogu da funkcionišu.
Razmišljenja Dragana Džajića o mladim fudbalerima i imidžu crveno-belih.
Što se tiče mladih igrača i omladinskog pogona, više nikad neće biti kao što je bilo. Nikad neću dozvoliti, bar dok sam ja predsjednik, da dođe dečak sa 10 godina i da ima menadžera i da u 18 godina ode, da niko ne može da ga zaustavi. Tu ćemo tražiti rješenja sa Fudbalskim savezom Srbije. Crvena zvezda mora da radi na jedan način korektan, da bude dostupna i medijima, da se razgovara sa medijima, da se iznose činjenične stvari i prave stvari i da nastoji, jer od Crvene zvezde se to i očekuje. Od Crvene zvezde se očekuje da bude ozbiljan klub u svim segmentima. Crvena zvezda i ne mora da bude prva, ali mora se ponaša na nivou, onom nivou koje su generacije pravile i stvarale imidž Crvene zvezde.
A evo što je Dragan Džajić rekao o navijačima crveno-belih.
Crvena zvezda nije smjela dozvoliti da Partizan 5 puta bude prvak Srbije, a ona da uči. Bez obzira na sve to, da li je pošteno, nepošteno, pravilno, nepravilno, šta je bilo, Crvena zvezda je morala se boriti sa tim problemom, morala je da nađe načina kako da u nekoj godini bude i prvak države.
Čuli Čuli smo Dragana Đajića o rivalitetu sa Partizanom, a sada i o navijačima crveno-belih.
Ono što je bilo dobro u ovih nekoliko godina, a to je bilo da je publika dolazila na stadion. Čija je to zasluga? Da li publike koja je shvatila da Zvezdu treba podržati, jer ako je ne podržite može još gore da bude, ili ljudi koji su delovali na te navijače, koji su sa svojim nekim razgovorima sa njima uspeli da ih ubede da treba da dolazi više publike, i to ne treba se isto podceniti. Ja ću biti srećan onog trenutka ako Zvezda bude punila stadione, dolazilo publike, onda ću biti srećan, jer mislim da je Zvezda na pravom putu da napravi dobar tim.
Bile su to najznačajnije teme o kojima je predsednik Crvene Zvezde Dragan Đajić govorio danas na konferenciji za novinare, a sada odbojka. Danas 3, sutra 1, u petak revanš utakmice četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše. Stevan Kovačević.
Danas igraju Borac Starčeva Vojvodina, Đerdap Radnički i Klek Novi Pazar, a sutra Spartak Subotica Crvena Zvezda. Ako su Vojvodina i Crvena Zvezda izraziti favoriti, to se ne može reći više ni za jednog od preostala 4 učesnika četvrtfinala. Đerdap dočekuje Kragujevački Radnički s gorkim ukusom prvenstvenog poraza od istog rivala pre 4 dana usred Kladova. Sigurno je da će domaćin sve učiniti da se velikom protivniku revanšira i odluku o polufinalisti kupa prolongira za petak, kada se igraju uzvratne utakmice. Zbog toga Đerdap očekuje i veliku podršku navijača u hali Jezero. O svemu Milan Tošić, trener Đerdapa.
Mi smo se, da kažem, dobro pripremili za ovu kup utakmicu. Mi ćemo da dati sve od sebe i nadamo se da ćemo izvući povoljan rezultat za revanš u Kragujevcu. Hteo bih još da dodam da ja se nadam, imali smo do sada baš veliku podršku navijača, očekujemo da će to biti i za ovu utakmicu. Eto, hteo bih da iskoristim da pozovem publiku da što više dođe i da nas podrži. Mi ćemo naravno dati sve od sebe.
Veoma neizvesno bit će u okršaju Kleka i Novog Pazara. I jedni i drugi su već načinili podvig plasmanom u ovu fazu takmičenja, a novi uspeh bio bi upisan zlatnim slovima u anale pomenutih klubova. Klek je od uvek bio rasadnik reprezentativaca, počeo od Miloša Grbića, pa preko njegovih sinova Vladimira i Nikole. Odbojka je u tom selu više od igre, a odnedavno ista priča važi i za Novi Pazar. Ako je verovati prognozi stručnjaka, sigurno će odlučiti revanš u Novom Pazaru, to jest set, a možda i poen količnik. Ko zna, možda će se za plasman u polufinale igrati i dodatni, takozvani zlatni set, ako već pomenuti set, odnosno poen količnik, budu identični. Vojvodina ni izbliza ne igra kao u ranijim sezonama. Ipak, Novosađani su na korak do polufinala, jer igraju protiv Starčevačkog Borca, danas u Pančevu, a u petak pred svojim navijačima. Borac je od uvek bio sklon iznenađenjima, ali pošto u četvrtfinalu odlučuju dve utakmice, njegove šanse su svedene na minimum. Isto važi i za subotički Spartak, tim pre što dočekuje u ovoj sezoni nezaustavljivu Crvenu Zvezdu. I u tom duelu sutra u hali u Dudovoj šumi bit će dosta varnica, ali su Beograđani apsolutni favoriti. Podsjećam još jednom, revanš utakmice na programu su u petak.
A večeras su na programu i prve četvrtfinalne utakmice Kupa za odbojkašice. Sastaće se Varadin Tent, Jedinstvo iz Užica Spartak, Železničar iz Lajkovca Vizura i Kolubara Crvena Zvezda. Revanš utakmice su na programu u četvrtak, tada će igrati Vizura i Železničar, odnosno u petak 3 preostale utakmice. Propozicijama takmičenja je predviđeno da u slučaju da obe ekipe ostvare po jednu pobedu, plasman u finale će izboriti ekipa koja ima bolji set količnika, a ukoliko je to isto, onda će odlučivati poen količnik. U 15:42 u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda Košarka sinoć je kompletirano 15. kolo košarkaške ABA lige i Gokeja u Podgorici doživela treći poraz. Sledi pauza od 10 dana, a utakmice, znači 16. kola, odigraće se 5. i 6. januara. Svemu tome Vlada Radičević.
Vrlo zanimljivo 15. kolo u kojem smo gledali odličnu košarku. ABA Liga sve više apsolutno opravdava visok rejting i kvalitet ekipa, po čemu je među tri takmičenja u Evropi. Vodeća Igokea doživjela je u Podgorici treći poraz, ali i dalje ima najveće šanse za osvajanje prvog mesta. Ekipa iz Laktaša ima dve pobede više od Crvene zvezde i Partizana. Crveno-beli su bili bolji od Zadra, a Partizan je posle dva poraza pobedio Krku u Novom mestu. Uz Crno-bele jedinu pobedu u gostima ostvario MZT u Širokom, i to trojkom u posljednjim trenucima meča. Radnički u derbiju savladao CDVitu uz izuzetnu borbenost i kvalitet prikazane igre. Split, iako ima velike financijske probleme, na svom terenu igra odlično, pa je u ovom kolu savladao i Ljubljansku Olimpiju. Cibona je očekivano bila bolja od mađarskog Solnoka, koji trenutno zauzima poslednju poziciju. Sve u svemu, viđeno je više atraktivnih duela sa puno lepih poteza, a bilo je i uzbudljivih završnica. To samo obećava još veću i neizvesniju borbu u nastavku takmičenja. Sledi dvonedeljna pauza, kraći odmor zbog praznika, a zatim se šampionat nastavlja utakmicama 16. kola. Izuzimajući duel Zadar-Krka, koji je na programu 6. januara, sve utakmice odigraće se 5. januara. Partizan će biti u Beogradu domaćin Ciboni. Crvena zvezda gostuje u Ljubljani, a Radnički igra u gostima protiv vodeće Igokea. Čak 8 timova konkuriše za play-off. Imajući u vidu kako igraju naši klubovi, ne bi bilo iznenađenje da se sva tri srpska kluba bore u završnici za trofej ABA Košarkaške lige.
Teniski savez Srbije juče popodne predstavio monografiju Tenis bez granica, a sinoć u hotelu Hyatt organizovao svečanu akademiju na kojoj su uručena priznanja po najboljim pojedincima u 2012. u godini svog 90. rođendana. Najbolji teniseri su Novak Đoković i Ana Ivanović, najbolji trener Dejan Vraneš, novinari godine Vojin Veličković i Milan Bošković, junior godine Laslo Đere, osvajač Orange Bowla. Nagradu Ponos nacije dobili su teniseri koji su bar jednom bili na čelnoj poziciji ATP ili VTA liste, a to su Monika Seleš, Ana Ivanović, Jelena Janković, Slobodan Živojinović, Nenad Zimonjić i Novak Đoković, koji je i dalje najbolji teniser sveta. Nagrade za životno delo dobili su Jelena Genčić, Nikola Špear i Radmilo Armenulić, istaknuti velikani našeg tenisa. Da ih čujemo. Najpre Jelena Genčić, koja je kao trener radila i sa Monikom Seleš i sa Novakom Đokovićem, ali je bila i selektor Fed Cup reprezentacije.
Naš najbolji uspeh je bio polufinale u Sao Paulo, kada smo igrali protiv Čehoslovačke. To je bilo 84. godine. Jednostavno su nam uzeli tu, pokrali taj meč. Znate, i tada, kao što i sada, uvek bio u interesu, a ko će igrati u finalu, koja je ta jedna Jugoslavija, a Čehoslovačka, boga mi jeste, koja je igrala protiv Amerike.
Radmilo Armenulić je 17 godina predvodio Davis Cup selekciju, ali i direktno uticao na razvoj našeg vrhunskog tenisa krajem 70. godina prošlog veka.
Ja sam veoma ponosan da sam deo te porodice koja je podigla tenis u našoj zemlji. Ja se sećam tih događaja iz 70. godina, kada je neko čak mogao i da pomeša šta je ping-pong, a šta tenis, a onda smo polako krenuli da gradimo imidž tom lepom sportu. I evo, ako pogledamo današnji dan, vidjet ćemo da smo jedni od najuspešnijih sportova, najuspešniji savez, i nadam se da će tako biti u budućnosti.
Nikola Špear je bio selektor i naše i danske reprezentacije, ali i istaknuti zvaničnik ATP-a.
Meni je prijatno i lepo mi je što dobijam nagradu zasluženu, tako kažu barem drugi moji prijatelji. Dosta sam dao tenisu i još uvijek dajem koliko god mogu. Velika je inspiracija za mene ovo mlado društvo koje sad fenomenalno igra i postiže takve rezultate o kojima svaki teniser može samo da sanja.
Sinoć na svečanosti u beogradskom hotelu Hyatt priznanja su dobili mladi, zatim klubovi, organizacije i sponzori, ali i teniser Nebojša Đorđević, koji je u državnom timu Jugoslavije odigrao posljednji meč za tu zemlju.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Pre desetak dana završen je evropski šampionat rukometašica, ali nam slede nova uzbuđenja kada je ovaj sport u pitanju, jer za 15 dana u Španiji naši najbolji rukometaši učestvovaće na svetskom šampionatu. Tim povodom naš sagovornik je direktor državnog tima Vladica Spasović. Dobar dan.
Dobar dan.
Pripreme su počele pre nekoliko dana u Rumi, ali vi svi u državnom timu imate mnogo problema oko povreda i zdravstvenog stanja uopšte igrača. Kakva je tu situacija?
Igrači uvek izlaze iz napornih sezona, to je kraj godine, kraj prvog dela prvenstva i dešavaju se takve situacije, ali mislim da ćemo uspeti da rešimo one najvažnije probleme i da će reputacija u objektivno u ovom momentu najjačem sastavu ići. Nažalost, Manojlović, koji je mnogo važan šraf u našoj reprezentaciji zbog određenih srčanih problema i potrebe daljih analiza, neće moći da bude uključen u rad i najverovatnije neće ni ići na svetsko prvenstvo. Rnić ima povredu koja traži pauzu od 3 nedelje i tu je neizvesno za Vučkovića situacija već mnogo lakša. Vučković već danas stiže iz Nemačke u Srbiju, a stići će Rnić pa će naši doktori pregledati i utvrditi period oporavka i verujem da će kod Vučkovića to biti sve u redu. Kasnije nam stižu Momir Ilić i Krsmančić i nekih 18-19 igrača će biti na okupu od 1. januara i verujem se spremno dočekati svetsko prvenstvo. Mi smo imali neki naš plan da proces podmlađivanja reprezentacije samo delom uradimo i to smo radili u kvalifikacijama na utakmicama protiv Rusije i protiv Bosne. Nažalost, ili možda na sreću, po budućnosti srpskog rukometa, taj proces ćemo već sada malo ubrzati, ali to ne mora da znači da gubimo na kvalitetu. Sa mladošću možda dobijemo na brzini, elanu, entuzijazmu, borbenosti, tako da mislim da imamo dosta korektnu i lepu perspektivu.
Rekli smo da će svetski šampionat u Španiji početi za 2 nedelje. Kakav je program priprema do tada?
U ovom momentu se nalazimo u Rumi na pripremama. 27. putujemo u Mađarsku gde ćemo 28. igrati jednu prijateljsku utakmicu sa Rumunijom, 30. igramo u Veszprém areni utakmicu sa reprezentacijom Mađarske. Vraćamo se, igrači čekaju novu godinu u svojih porodica i potom prvog već nastavljamo rad u Staroj Pazovi u fudbalskom centru. 5. igramo u Nišu prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Makedonije. 6. igramo sa reprezentacijom Egipta, 10. ujutru putujemo u Španiju, gde 12. igramo prvu utakmicu na svetskom prvenstvu.
Da li prikupljate informacije o selekcijama, o rivalima u grupi, pre svega mislim tu na Poljsku i Sloveniju?
Naravno, već imamo neke stručni štab i Vuković, već imaju urađenu analizu prethodnih utakmica Poljske, koja je promenila selektora. Poljaci će igrati prijateljske utakmice sa reprezentacijama Češke i Slovačke na turniru u Češkoj i to će sigurno neko iz stručnog štaba ispratiti. Slovenci igraju na turniru u Danskoj 6., 7. i 8. januara i dobit ćemo snimke tih utakmica. Belorusi igraju na Yellow Cupu u Švajcarskoj i to će ispratiti neko od naših saradnika i dobit ćemo analizu. A od reprezentacije Egipta ćemo dobiti, verujem, neke i razmeniti neke DVD sa utakmica Saudijske Arabije, Koreju. Nju poznajemo sa olimpijskih igara. Mislim da posle toga ništa bitno i značajno nisu igrali. S njima smo igrali, tako da otprilike sa tim informacijama stručni štab će biti maksimalno pokriven.
I na kraju, šta bi trebalo realno očekivati od državnog tima?
Pa realno mislim da mi u ovoj grupi treba da budemo plasirani na prvo ili drugo mesto i da onda, pošto se igra po novom sistemu, u osmini finala imamo relativno lakših protivnika iz grupe D, a to je prema nekim procenama moguće da budu reprezentacije Egipta, Alžira ili eventualno Mađarske. I da bi tu fazu trebali da prođemo, onda u četvrtfinalu, to je možda i najvažnija utakmica na turniru za sve ekipe u zavisnosti od rasporeda, sada je to teško prognozirati ko šta, kako i s kim, da se borimo za polufinale. Ali mislim, po meni, da je realno plasman u četvrtfinale među 8 ekipa, trebao da predstavlja nešto čemu se nadamo, šta očekujemo, šta postavljamo kao realan cilj i želimo. Naravno, mi uvijek želimo medalju, razmišljamo o njoj, ali u ovakvom odnosu snaga i rasporedu mislim da bi među osam ekipa trebali da budemo i da onda u toj četvrtfinalnoj utakmici se borimo za plasman i u polufinale i medalju.
Hvala veliko, bio ovo Vladica Spasojević, direktor rukometne selekcije Srbije.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić, 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
15 časova, 54 minuta, Niš će i 2013. biti domaćin značajnim takmičenjima. Na kakvim objektima i na koji način će sve to biti finansirano? Sa članom gradskog veća Niša, zaduženim za sport, Milanom Pešićem, razgovara Bratislav Jeptović.
2013. godina, šta donosi Nišu? Niš je, evo, posljednjih godina, posebno ova 2012. bila interesantna u toliko što je bio domaćin velikih i značajnih takmičenja. Šta nas očekuje u 2013.
I naredne godine ćemo biti domaćini. Znači, već 6. januara se igra tradicionalni kup rukometni, opet nam dolazi u goste reprezentacija. Februara će biti challenge kup, znači dolazi nam tenis ponovo u grad, ovog puta devojke, prvo kolo. Naredne godine, krajem godine, naravno, bit će opet svetsko prvenstvo u rukometu i razgovarali smo sa Odbojkaškim savezom da ponovo vratimo svetsku ligu kako bi u Nišu ponovo gledali vrhunsku odbojku.
Da sve to Niš može da ispuni te uslove, potrebni su objekti. Dosta je urađeno, hala je reparirana, takva je kakva je. Postavlja se pitanje da li Niš treba još neka arena, jer ova hala ima određen kapacitet koji zadovoljava trenutne mogućnosti, ali za nešto više ne.
Hala trenutno ima 4000 mesta i to je neki maksimum što možemo da primimo gledalca. Ukoliko želimo da se u Nišu igraju polufinala, finala, tako reći završnice prvenstava, i ukoliko želimo da naša reprezentacija bude gost u Nišu, mi moramo da imamo objekat sa 10.000 mesta. To su nam rekli iz Rukometnog saveza i iz Odbojkaškog saveza. Znači, ti dvoranski sportovi, ukoliko želimo da se igraju finalni turniri, moramo imati arenu. Što se tiče stadiona, moram da kažem da mi je zadovoljstvo da smo opredelili sredstva za rekonstrukciju zapadne tribine. Opredeljeno je u budžetu 250 miliona. Ne znam da li će ukupna cifra ta biti dovoljna, ali kažem, u mogućnosti smo da uz ta sredstva konkurišemo kod ministarstva, tako reći, da dobijemo neka sredstva od njih, kao što smo dobili za renoviranje ove tri tribine.
Drugim rečima, imat ćemo jedan modern stadion u 2013. godini, halu već koju posjedujemo, a nagoveštaj da će biti moguće i arena. Hvala vam lepo na ovom razgovoru, čućemo se još.
Hvala.
A sada o kajaku, naš četverac u sastavu Antonija Nađ, Antonija Horvat Panda, Marta Tibor i Renata Kubik, uprkos mnogobrojnih povreda, izborio je polufinale olimpijskih igara u Londonu. O ovom takmičenju, ali i o 2012. godini, za Radio Beograd govori naša kajakašica Antonija Horvat Panda, koja najavljuje i pauzu u sledećoj 2013. godini. Sa njom je razgovarala Snežana Pantović.
Antonija Horvat Panda, jedna od naših najboljih kajakašica. Evo, 2012. godina je pri kraju, za vas veoma važna bila je olimpijska. Koliko ste vi zadovoljni onim što je bilo u ovoj godini? Kakvi su planovi za 2013. Šta će vam biti najbitnije?
Da, pa mi smo izborili normu sa sestrama Moldovan, pa kad se Antonija povredila, onda su sestre veslale dvosed, ja jednosed i na svetskom kupu i na evropskom. I pošto ta povreda bila neizvesna do kraja, onda smo se odlučili da sestre Moldovan ipak veslaju dvosed, to je sigurno, a mi ćemo se potruditi da izvučemo maksimum iz tog četverca. Imali smo dosta poteškoća, povreda i tako, pa na kraju što smo postigle smo, onako sam zadovoljna. Zadovoljna sam samim plasmanom, da smo uopšte se plasirali na olimpijske igre. Ja se sad odmaram, napravit ću pauzu, tako da 2013. godinu neću sigurno da se takmičim. Posle, ne znam, još nisam se odlučila.
Da li to želite da kažete da možda i razmišljate da završite karijeru?
Pa razmišljam sigurno o odmoru, ali ne mogu još ni sama, ne znam, nisam se odlučila kako ću dalje. Preuzela sam brigu o klincima u kajak klubu Dunavu u Bezdanu, tako da sad radim. Ja sam sa njima svaki dan na treningu. Nekad i sama odradim trening, ali mislim da treba malo odmora od takmičenja i od svega toga.
I koliko ispunjava taj rad sa decom kojoj možete da prenesete zaista velika znanja i iskustvo koje imate iz sveta kajaka?
Pa za sada sam zadovoljna s tim, a sad dalje možda će imati druge neke planove, za sad sam zadovoljna.
Šta će vam ostati ovako najviše u sećanju iz ove 2012.
Pa svakako olimpijske igre, bile su fenomenalne, jako smo se lepo proveli i rezultatski smo mislili da ćemo uspjeti da uđemo u finale, to nismo uspjele, ali svakako smo zadovoljni.
Imate veliko iskustvo u kajaku, kako tumačite ovu ekspanziju srpskog kajaka, jer vaš sport je bio najmasovniji kada je reč o individualnim sportovima i srpskoj reprezentaciji na olimpijskim igrama u Londonu.
Što se tiče kajakaškog sporta, jako je velika stvar što smo ušli u prvu kategoriju sportova. Svakako imali smo jako velike rezultate i prošle godine i ove godine, tako da je to jako dobro za sport i za te mlade koji ulaze u taj sport. Imaće priliku da postignu još više rezultata, veće rezultate nego mi.
Hvala na ovom razgovoru i vidimo se da li ćete biti na stazi ili ćete biti, pa ćete odlučiti u 2013.
Jeste, hvala.
Ovom pričom iz kajaka završavamo današnje izdanje sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Prijatno i sve najbolje.